Vítam fanúšikov GameSideska pri 190. edícii podcastov. A teraz normálne mi napadlo, že či do konca roka stihneme aj 200. Stihame? Stihame. Výborné.
200?
Aha. No to je 200, hey, že 190 hey, teraz. Hey, a to no, taký off-topic mi napadol. No, také hodné na úvod. Každopádne, ako ste už pravdepodobne počuli na posledí, tak dnes sme tu zase traja. A opäť v zložení ja, Domino, Jano.
Ahojte.
A Robo.
Ahojte.
A nakoľko sa toho udialo relatívne dosť veľa za posledné dni, tak asi prejdeme rovno na nultú tému, nakoľko tu nemôžeme vynechať, pretože predpokladám, že Jano niečo hral.
Hral.
Yes.
Hral som FC24.
Čiže AKA FIFA.
AKA FIFA 24.
A ja som rozmýšľal, že čo to je, keď si dal do skupiny, že...
FC 24.
Na korekciu osadím, čo Far Cry 24, to je blbosť. Ale nejak ma to ani nelákalo skúmať, lebo som vedel, že to bude nejaká vtákovina a mal som pravdu.
Ako to môžeš o FIFA, teda o FC povedať, že je to vtákovina?
Prehľadom, ako nič.
Je to virtuálna adaptácia najpopulárnejšieho športu na svete.
Áno. Takže v podstate tomu som venoval čas v priebehu týždňa, ak všetko pôjde podľa plánu, tak zajtra v deň vydania na webe by mala byť recenzia, takže ak vás zaujíma, ako dopadla FIFA aka FC 24 alebo obrátenie, ako len chcete, ale pre všetkých asi to zostane proste FIFA na veky, takže ako to dopadlo, tak môžete si to prečítať. Nejaký menší sneak peek, nič veľké sa nestalo.
Okrem zmeny názvu. Zmena názvu, najväčšia zmena.
takže asi toľko k tomu. No,
normálne som potom... šokovaný z toho.
Všetci asi budú šokovaní. A ďalej rozohral som na Steam Decku Plague Tale 2. Takže, lebo mal som tu vtedy len v...
Fíči to na Steam Decku, lebo to je dosť náročná hra.
Áno, práve preto, že vyšli na to rôzne aktualizácie potom, ako to vyšlo. A akože fakt klobúk dole, ja každým božím dňom nad tým Steam Deckom proste krútim hlavou, že proste za tak kvázi málo peňazí, že to je v riti, keď tam mám povedať, že akože fakt klobúk dole. A fíči to tam celkom slušne, stredné detaily, proste to Steam Deckovské rozlíšenie, to je nejakých 1200 na 800 alebo tak nejak, už teraz presne neviem z hlavy, 800p proste. Stredné detaily, samozrejme FSR-ko a všetky tieto veci pozapínané a pohodička 40 FPS s FPS lokom vlastne, alebo refrežeritom na obrazovke, čiže to fakt dobre vyzerá, keď sa to hýbe proste v tých 40 FPS a paráda. Akože odohral som, musel som to začať znova hrať, lebo teda som si to kúpil vlastne na Steam, alebo predtým som to hral cez Game Pass, čiže aby som to mal nejakým spôsobom kompatibilné, aby nemusel sa brnkať s nejakými nastaveniami a hackmi, aby som preniesol Game Passovú hru do Steam Decku, takže bolo to za nejakých 20 eur, alebo za koľko som to zohnal. Takže super cena a paráda, takže normálne som si to užil po večeroch troška. Musel som hrať odznova, čiže som zbytočný čas minul, keď som to hral pôvodne na Game Passu, lebo tam som to celkom mal rozohraté. Ale aspoň som si to osviežil, takže toto no, celkom som sa, ako sa hovorí, rozohral na moje pomery oproti...
No už bolo na čase inak u teba.
No.
Už, a to sa ešte ani neochladilo vonku.
No.
Nie, to až keď sa ochladí, to potom už bude jedna hra za druhou.
To pôjde, jasne. Takže, ale chcel by som presne, že nechcel by som sa moc spúšťať do nejakých nových vecí, kým nejakým spôsobom nemusím. A asi fakt by som hasil, ako sa hovorí, ten backlog, takže... Uvidíme, čo všetko postíham tento rok. Okrem toho, že potrebujem zase prejsť Metal Gear, ale tak to je každoročná dilema. Chcem, hej. Chcem prejsť. Ale tak tento rok by mala vysť tá kolekcia, ne? Tá prvá. Tá...
Hej. A myslím, že dobre vychádza.
Hej. No tak to si nechám nejak na vianočné sviatky. Alebo
no
niečo
ale keď
také.
Som videl tie rozlíšenia FPS-ka, tak akože to zbieda.
Áno, je to proste port, neport, ako sa hovorí, čiže proste Konami porty, takže tam ma to vôbec neprekvapuje, ale tak vyskúšam.
Celkom sa začínam bať toho remakeu trojky.
Akože jednotka, dvojka ťa nejak nepreklapí, lebo však v podstate ty si vieš kvázi dneska bez problémov zahrať vo vyššom rozlíšení, vo všetkom vďaka aj módom, ale v podstate aj tie natívne nejaké podpore. Ale tá trojka bude prvý raz v podstate nejak, že mimo konzoly, lebo však vyšlo to už aj na Xbox medzičasom v tom remaster edícii, takže som zvedavý, no, ako to bude fičať. Len ma dosť prekvapuje, akože nie, že by som to hral na klávesnici, nie som taký masochista, ale že to nebude mať ani podporu klávesnice, tak akože to je portov. No. To mi pripomína
Dark Souls. Nie,
ešte port, ak si pamätáte hru Onimusha, alebo tak nejak sa to volalo, taká japonská záležitosť, niečo podobné.
No, ako, mi to hovorí, ale...
Ako Sekiro, hej, poviem tak, aby si možno nejak poslucháči to spojili. Tak tiež, ani už neviem, kto to vtedy portoval, a tiež to bolo proste nejaký katastrofálny port.
Určite to bolo proste... Konami.
Neviem, to by som mi možno krivil, ale tiež to bolo hrozné. A tak to bolo ešte v časoch, keď bol zázrak, keď prišiel nejaký konzolový port na počítač, že je to už pekných pár rokov dozadu. Takže ako keby som sa vrátil troška späť v čase, no. Ale takže nebudem to ďalej naťahovať. Určite ste to hrali kopec, takže môžete pokračovať.
No kopec neviem, ale najmä tomu. Ty, Robo?
Dneska vám nejdem pušťať zvučku hymnu.
Chvála Bohu.
Portal Kombat,
no.
Tak hral som ten chvíľu, potom som na tom mojom handhelde hral Mortal Kombat 1, úplne ten prvý.
Niečo padlo.
Aj mne.
Normálne mu lata z rukou vypadla.
Mortal Kombat a vypadla mu lata.
Lebo jednotka, vieš, to sa už nevidí.
Kokos.
Ale akože úplne tá prvá, nie. Teraz
úplne ti skočím do toho, prepáč, že úplne som si teraz spomenul, ako som chodil ako malý chlapec do herne, však to... Tí mladší poslucháči už asi nevedia, čo to je herňa.
Ale vieš, točia budy, to je už jedna vec.
Ale do také počítačovej herne chodil a tam si pamätám, že som si za 15 korún na hodinu alebo koľko chodieval hrávať vlastne Mortal Kombat na počítači, asi nejakú jednotku alebo dvojku, tak mi to teraz tak pripomenulo. Iba toľko som chcel, no, že nostalgia.
Pohode, ja tiež pamätám, že som takéto inštitúcie navštevoval, takže úplne tomu rozumiem. Každopádne potom som sa vrátil k tomu môjmu dreč a to som si užíval. Akože lovenie rybiek a hororových cen. Akože aj teraz pred podcastom som to chvíľku hral, ako pol hodinku plus minus. Bude videoko, dokonca dve. Aby si vedel, Dominik, že budeš mať čo dať. A v podstate... Čože?
Teším sa.
Hej, no a tam teraz ty kokos, som schválne išiel, že skúsim ísť mimo mapu. Čo sa stane? Ty vole, tá ľudia. Hrozné čosi. Tak som sa zľakol. Vyletel mi ovládač z ruky skoro. Som len tak chytil. Zakričal som. Ešte aj žena sa na mňa díva, že či mi nehrabie, psa som naľakal. Ale to je horor, tá hra. To je niečo hrozné. Užívam si to naozaj. Naozaj ľudia, kúpu by ste určite neľutovali, čo sa týka tohto.
No, pokiaľ máte radi hororové hry?
To nie, nazval by som to úplne hororovou hrou.
Počúvaj, akože keby mi mala lata z rukou vypadnú, respektíve gamepad.
A to bol jumpscare.
Však práve to je ten problém, no u mňa osobne teda.
Akože videl som tú príšeru, lebo ona vlastne popred mňa prešla, úplne sa tam tak manifestovala doslova. A potom ako zozadu ma skočila a prehltla, tak som sa zľakol sa. Akurát som otačal kameru, že kde je, a tu vyskočí z mora a bolo po mne sa deň, ty kokos. No brutálny leviatán, čo vám poviem.
No dobre.
Ak máte radi more, a príšery a loďky, tak toto je... A sú tam aj prvky RPGčiek. Ty koko, zajdem napísať recenziu na to.
Nech sa páči.
Ja to inak, ja to musím zo seba dostať.
Máš moje požehnanie. Dobre. Ja budem v krátkosti, lebo vlastne jediná hra, ktorú som stihol hrať, bol Starfield. A idem akurát sa pozrieť, koľko to mám odohrané, lebo 30 hodín tam už je určite. A Neviem, ako, neviem sa vymotať z tých akože faction questov a vlastne dokopať ten príbeh, lebo vlastne som zistil, že keď sa dostanete na koniec príbehu, tak je tam akože New Game Plus a vlastne rozmýšľam teraz, že či vlastne sa vrhnem do toho New Game Plus a tedy začnem plniť tie faction questy, alebo že či to bude pre mňa, že raz dokončím a skončím s hrou. Takže tak sa tam motám, no akože naša sa nejak nezmenil, stále si stojím za tým 8 až 8,5 hodnotením, akože u mňa. Je tam pár otravných vecí, je tam kopa super vecí, takže asi tak. No čakám, že ešte nejaké, čo vyšlo vlastne ešte teraz? Ten Lies of P, k tomu som sa vlastne nestihol dostať poriadne kvôli Starfieldu a to je tak všetko také za... Čiže vlastne len Starfield som stihol.
To Lies of P by som si možno aj ja vyskúšal, len sa bojím proste toho, že to je no Dark Souls.
Hej, ako ináč, tá hra už medzi tým dostala patch, ktorý znížil akože HPčko nepriateľom a bossom, takže vlastne efektívne urobili hru jednoduchšou. Čiže už idú smerom ku mne, tá hra vie, takže každé jedno zjednodušenie mi pomôže. Ako tam som fakt len intro hral, lebo no proste, tak neviem, ako, asi sa mi neoplatí inú hru rozohrávať nejak vo veľkom, pokiaľ ten Starfield nedoklepem, čo u mňa je zázrak, že, lebo ja väčšinou mám rozohraných asi tak 8 hier na raz a pendlujem medzi nimi, takže asi dokopem Starfield a potom sa budem venovať ďalším hram, takže asi najbližšie ešte 2 podcasty minimálne budete počúvať, že som hral Starfield, lebo na nič nemal čas. Teda za predpokladu, že nenastane bod zlomu, kedy ma tá hra začne strašne nudiť a prestane mi hrať a nedokončím ju, tak ako každú hru vo svojom backlogu. Takže asi tak. Dobre, všetko teda. Prejdeme na prvú tému a asi najväčšou témou za posledný týždeň, teda vlastne dnes, alebo o polnoci som vám to písal do skupiny, lebo vtedy tá správa bola zverejnená, je, že z PlayStation odchádza jeho súčasný šéf, Jim Ryan, a to k 31. marcu 2024, čiže vlastne ku koncu finančného roka spoločnosti Sony. Teraz prečítam nejaké akože základné vyhlásenie spoločnosti Sony. Spoločnosť Sony Interactive Entertainment dnes oznámila, že prezident a výkonný riaditeľ Jim Ryan sa rozhodol odísť do dôchodku v marci 2024 po takmer 30 rokoch pôsobenia spoločnosti PlayStation. Dočasne vedenie PlayStationu preberie súčasný finančný šéf Sony Hiroki Totoki a bude sa hľadať vlastne nový šéf. Vlastne Ryan nejak v takom akože vyhlásení svojom alebo v komentári povedal, že asi jedným z takých akože primárnych dôvodov okrem veku je fakt, že tým, že on je Brit, tak jeho pozícia šéfa PlayStationu vyžadovala veľa cestovania a on, a teraz akože parafrazujem, že v rámci mesiaca dva týždne strávil v Los Angeles, lebo tam je sídlo PlayStationu. Teda v Kalifornii, neviem či presne v Los Angeles, ale v Kalifornii, kde je sídlo PlayStationu, týždeň v Tokiu, kde je vlastne sídlo Sony a týždeň vo Veľkej Británii, čiže pravdepodobne to asi není život, ktorý by si človek vysníval po 60-ke, takže rozhodol sa odísť. Asi nejak k takým, že ako bola vaša reakcia, či vás to prekvapilo a zároveň ako vidíte jeho pôsobenie. A teraz ani sa nechcem ani baviť, akože lebo on bol 30 rokov v PlayStatione vlastne od začiatku, ale skôr akože, že by sme sa bavili o čase, kedy bol šéfom Sony Interactive Entertainment, čiže šéfom PlayStation, áno.
Ako prekvapilo ma to, nebudem hovoriť, že nie, však prišlo to proste len tak, že z ničoho nič. Takže mierne prekvapenie, ale tak zase dáva mi aj tu zmysel ten nejaký komentár k tomu krátky, čo Jimbo popísal proste, že už tam svoje roky odslúžil, proste 30 rokov je 30 rokov o tom potom už asi proste si povedal, že dosť a je čas na dôchodok, takže asi toľko k tomu, že je to jeho rozhodnutie, však na to má právo a nikto nečakal, že tam bude teraz do nejakej 90-ky alebo do 100-ky šéfovať PlayStationu, ale akože prekvapenie určite. A pokiaľ ide akože o neho, ako o nejakého lídra v rámci PlayStationu, neviem, ako podľa mňa veľa fanúšikov ho má že v zuboch, že proste za jeho obdobie od toho roku 2019, tuším, ne?
Uh-huh. 2019.
No, vlastne šéfoval divízii PlayStationu, že ako keby ho brali, že za nejakého človeka, ktorý ako nejakým spôsobom ničil a polarizoval tú komunitu PlayStationovskú, takže akože neviem, za mňa ako niektoré veci určite proste ako každý z tých veľkých lídrov a riaditeľov proste niektoré mohol podľa mňa zvládnuť lepšie alebo inak komunikovať možno. Ale na druhej strane ja si myslím, že minimálne to, že zvládol aj to obdobie tej pandémie a toho covidu a launchnúť vlastne tú konzolu v tých ťažkých časoch a v podstate ponechať ako keby nejakým spôsobom stále ten leadership na tomto trhu pre PlayStation a keď sa pozrieme aj na tie nejaké finančné výsledky, tak v podstate za jeho obdobie alebo pôsobenie táto divízia vykazovala proste len plus kvázi a skvelé výsledky, takže tie čísla, ako sa hovoria vždy same za seba, ale tak jedna vec je čísla a druhá vec je možno ten postoj k tomu, kam to aj on smeroval a asi až čas ukáže, že či to, kde to videl on, je ten správny smer a tie veci, ktoré realizoval. Akože mne osobne sa páči ten krok toho, že nejakým spôsobom PlayStation expanduje aj mimo tú hlavnú nejakú konzolovú svoju platformu. Vidíme to na tých nejakých portoch, ktoré postupom času prichádzajú aj na počítače. Ja si myslím, že to je akože určite správny krok vpred a ak chceš udržať nejakú kvalitu a proste chceš ponúkať akože nejaké skvelé produkty a naďalej, tak potrebuješ nejakým spôsobom expandovať, lebo doba sa podľa mňa troška mení a nie je to všetko len o tom, že máš nejaký uzatvorený systém a držíš si to všetko proste len pod nejakou svojou pukličkou, lebo proste keď zoberieš do úvahy to, že ten vývoj hier proste je neudržateľný a podľa mňa nad tými trojačkovými hrami sa nejakým spôsobom láme konár, tak je toto asi podľa mňa fajn krok. A páči sa mi aj to, že napríklad tiež by som to robil, kebyže som na jeho pozícii, že v deň vydania povedzme nevydáva tie exkluzivity mimo tú uzatvorenú platformu, ale proste je tam nejaký čas individuálny, kedy sa to potom následne dostáva. Ale to sa mi akože páči, je to niečo, čo potom samozrejme z tej jednej platformy robí kebyže nejakým spôsobom prémiový produkt a podľa mňa toto je nejakým spôsobom stále zachované tá DNA toho PlayStationu. Ja si myslím, že on nejaké zásadné, veľké, obrovské zmeny neurobil. Nič také, že by to boli nejaké kroky vedľa. Aspoň to je môj názor, samozrejme. Nemusí s tým nikto súhlasiť. Aj keď samozrejme tá komunikácia občas typu veríme v generácii a kto bude chcieť alebo nejakým spôsobom má záujem o staré hry a tak. Všetko sa to dalo povedzme aj trošku ináč komunikovať. Aj keď na jednej strane aj v istej fáze to veríme v generácii je nejakým spôsobom zachované, ale práve tá komunikácia možno by mohla byť hodnejšie zvolená. Ale zase na druhej strane sa mi veľmi páčilo to, že on nejakým spôsobom nevystupoval povedzme na nejakých sociálnych sieťach a nekomentoval každú blbosť a proste taký biznismenom proste, že mal svoj nejaký okruh, svoje mantinely a tam sa toho držal a robil si tú svoju robotu. Takže nech si oddychne, zaslúžený dôchodok podľa mňa a som zvedavý, kto príde ďalší. No.
Mm-hmm. Dobre, a tipy, kto príde ďalší?
Hneď ma napadol dneska, keď som sa to dozvedel, tak Herman Holst, podľa mňa.
Čiže súčasný teraz... šéf PlayStation Studios. Mm-hmm. Dobre. Dobre, Robo?
No tak tiež ma to zaskočilo trošku, toto, čo sa stalo. Tak bolo to také niečo ničené dopredu ohlásenie, alebo však nebol tam také dlhé roky na tomto konkrétnom poste ako napríklad jeho predchodca Sean, ale tak zase čo som čítal tie dôvody.
Sean nebol jeho predchodca. Sean Layden, keď si dobre pamätám, bol šéfom vlastne z PlayStation Studios. Jack Tretton bol, myslím, že jeho predchodca, ne? No.
Máš pravdu asi. Či? Áno, počkaj. Hej, máš pravdu. Hej. Ale tak ten tam bol oveľa dlhšie. Ale tým chcem povedať, že ako bolo to také z ničoho nič vyjadrenie, že najskôr som tomu ani neveril, až keď sa dnes v priebehu dňa tie informácie začali množiť z viacerých portálov, tak si hovorím, že okej, asi na tom niečo bude. Potom vlastne vyšiel aj náš článok o tom, čo vlastne hovoril o tom, prečo jednak ten back 30 rokov v tej firme a taktiež spojiť bývanie, respektíve svoj život s tým neustalým cestovaním cez pol planety, tak dá sa tomu rozumieť, že OK. Na druhej strane ja už od začiatku, ako tam prišiel, som mal taký pocit z neho, že on tam ani nechce byť. Že to bola skôr taká násilu, ako sa povie, že tam bol násilu dotlačený. Tá pozícia mu určite bola ponúknutá aj z toho dôvodu, koľko roky pre Sony vlastne pracoval, čo všetko vlastne dosiahol a neviem, či to bolo najšťastnejšie rozhodnutie. Ja sledoval som aj tú polarizáciu medzi tými hráčmi, ale tak Sony fanúšikovia sú jedni z najhorších na svete, čo si budeme klamať, takže takéto tie postoje, že komunity a absolútne, čo sa týka Sony, neberiem do úvahy. Radšej si robím svoj názor.
Len ti skočím ešte do reči, mal si pravdu iné, čo hľadom toho Laydena, lebo on vlastne bol nastupcom Jacka Trettona od roku 2014 do roku 2019, čiže hej, áno, Jim Ryan vlastne bol nastupcom Shona Laydena, takže ospravedlňujem sa za milnú informáciu.
Dobre, lebo ste ma zmiatli obidvaja, tak už som vám normálne uvedil.
Tak už to mám prevedené a ja úplne.
A ako bol tam Jack Tretton tam bol 2006 až 2014 a potom od 2014 do 2019 tam bol Sean Layden a Jim Ryan bol 2019 do teraz.
Hej, no teraz jeden tam bol 5 rokov a druhý všetky, tak v podstate ako bol kratšie ako by dvaja títo predchodcovia. No ale zase na druhej strane hovorím, no Sony komunita je tak toxická, že tieto vyjadrenia by som vôbec nebral do úvahy. Overím tomu, že urobil pre Sony, čo vedel, čo mohol, čo bolo v jeho silách. A to, že do toho prišla korona, vojna, že jednoducho tie napríklad aj tie herné konzoly neboli na trhu a to, že veríme v generácie, tak trošku išlo pomimo vzhľadom na to, že na trh neprišli tie konzoly v dostatočnom množstve, aby proste mohli Playko 4 ustrihnúť. Za čo by mu mali hráči skôr ďakovať, pretože vychádzali nové hry na Playko 4 oveľa dlhšie, nemuseli robiť v podstate nejaký upgrade. Ale za mňa, no tak hovorím, no najskôr som tomu nejako neveril, teraz keď som sa dozvedel, že naozaj je to pravda, tak ja mu len môžem poďakovať a zaželať príjemný dôchodok.
Nič iné nezostáva.
Hej, no tak. Čo vieš, nič si nespravíme. Na druhej strane, áno, urobil pre Sony za tých 30 rokov naozaj veľa, takže každý trošku súcný, či súd, ako sa to povie,
súdny.
To sú, súdny človek by mal ako dať dole klobúk a ďakujem a nie ešte sa tu háda, že nebol to dobrý šéf. Čo dosiahol ten, čo na ňo nadáva? To by ma zaujímalo.
Dobre, ale tak akože vieš, keď sa dostávaš do tejto králičej nory, tak vieš, akože keď napíšeš recenziu na hru, tak tiež ti môže potom napísať, že čo si, jakú hru si ty vytvoril, vieš, akože čo
to kritizuješ. Hej, ale to zase, to už bol trošku cynizmus z extrému do extrému, by som povedal. Ale tak rozumieme si, nie, on v podstate obetoval život pre tú firmu a to, že niekto nezvládne ani len Goluma naprogramovať, aby dobre vyzeral, tak to je zase druhá vec, hej. Hej, ak si náražal na tú recenziu, ale ja
nie,
som...
Nie, nie, ja som akože vo všeobecnosti skôr
absolútne som nebol jediný, kto proste tú hru nedával psychicky ani fyzicky, takže... Hej.
Ani vizuálne.
A tam to bolo ani zaslúžené, za tým si stojím.
Dobre, však ja hovorím, ja som myslel skôr všeobecne, akože, ale dobre, chápeme sa. Dobre, okej. Mňa to prekvapilo tiež, ale... Vlastne potom, keď som do toho začal vrtať, tak asi mi to docvaklo, že pravdepodobne to dáva zmysel, lebo ráno som vlastne brúzdal internet, lebo som nevedel, že koľko má vlastne Ryan rokov a dočítal som sa niekde, že má 53 rokov, či 51, 53 a potom som zistil, že je to vlastne blbosť, že má 63, čiže to už je taký akože celkom slušný detkovský vek. Pri všetkej úste k 63-ročným ľuďom, ktorí nás počúvajú. Takže ako dáva to zmysel aj to jeho vyjadrenie, ale mňa skôr prekvapilo to, že ako keby som mal pocit, že by to malo hlava päť, čo poviem, že príde ohlásenie, že on odchádza a ako keby už v tom čase bol nájdený nástupca, že ako keby, lebo takéto odchody sa dejú vlastne v prípade, že sú také náhle a rázne a že nemáš vlastne vybudovanú nástupnickú štruktúru. Čiže keď s tým rátal nejakú dlhšiu dobu, tak by som čakal, že Sony už vie ukázať prstom na toho, že kto bude vlastne jeho nástupcom.
Čiže a tak to, ono ešte potiahne do jary, vieš, takže to
no
nie
je... No potiahne, vieš, len proste nástupnická štruktúra vlastne momentálne neexistuje, lebo plán momentálne je, že jeho pozíciu preberie súčasný finančný šéf Sony a vlastne až potom sa začne hľadať. Tak bola vlastne štilizovaná tá akože správa od Sony.
No rozumiem, čiže... ale september a on odíde v apríli, takže stále majú čas už teraz začať hľadať. Hej, a aj, či tam vôbec ten riaditeľ príde, to už je otázne.
Podľa mňa do toho akože vstúpil aj ten fakt, že najprv prišlo nejaké neoficiálne proste stanovisko, alebo proste leak, ako od Schreiera, čo je proste rešpektovaný herový novinár a tam to bereš ako nejakú kvázi 100% onú správu, takže možno, že aj plánovali.
Čiže si myslíš, že neplánovali ohlásiť, že odchádza, ale tým, že vlastne Schreier s tým vyšiel von, tak...
Áno, však to bolo zápätí hneď potom, že podľa mňa by to skôr akože dali von, že už presne v tom štýle, že je dobre, on odchádza a medzičasom my sme už proste a nahradí ho ten a otvor. Proste taká tá klasika. Takže možno, že toto do tohto vstúpilo. Hej, že...
hej ináč akože to teoreticky dá zmysel. No a čo sa týka akože jeho pôsobenia, tak ja vlastne neviem, že či sa dá jeho pôsobenie momentálne hodnotiť, lebo keď sa pozeráme na to, jak funguje herný vývoj, čo sa týka dĺžky, ako bez debaty, vydanie PlayStation 5 vzhľadom na okolnosti zvládol viac menej bez problémov. Len vlastne, keď som tak nad tým dneska rozmýšľal, tak som si uvedomil, že vlastne všetko, čo vyšlo doteraz na PlayStatione, čo sa týka first party, čo sa týka samotnej konzoly, akože hardwareu, teraz nemyslím procesu vydania konzoly, ale dizajnu hardwareu a tieto veci, všetko toto bolo robené ešte v čase, keď nebol šéfom PlayStation. Aj keď bol v štruktúrach PlayStation, ale nebol šéfom. Čiže asi ťažko sa mi pripisujú zásluhy za, ja neviem, za God of War Ragnarok a za Spider-Man 2 a za Horizon Forbidden West a za toto. Lebo proste toto ja považujem všetko za vec, ktorú on zdedil po predchádzajúcom manažmente v štýle, že nechcem to povedať hnusne, že sa nezaslúžil o to, ale ako keby pozerám sa na iných ľudí, ktorí tie štúdia vybudovali a on vlastne to dostal len do rúk a povedal, bolo mu povedané, že máš nastavený kurz, ideš týmto smerom. Čiže mňa oveľa viac bude zaujímať, ako dopadne ten výlet Sony do live service hier, lebo toto bolo presne vec, ktorú akože on už riešil, čiže nákup štúdií, ktoré kúpili po roku 2020 alebo od roku 2020, a tieto záležitosti. Čiže ja mám taký pocit, aspoň osobne, že ako keby jeho pôsobenie sa ani nedá nejak hodnotiť po stránke smerovania PlayStation, lebo ako keby tam bol tak krátko, že sa to vlastne ani nedá nejak. Proste to obdobie nie je dostačujúce. Čiže... A čo sa týka akože jeho verejných vystúpení, Ja mám úprimne radšej šéfov konzolových platformiem, ktorí sú komunikatívnejší ako bol on. A osobne dúfam, že budúci šéf PlayStationu bude komunikatívnejší, a či už na sociálnych sieťach, lebo Ryan bol taký, že dvakrát do roka poskytol rozhovor pre nejaký akože ekonomický magazín, alebo proste nejaké také, že Financial Times alebo niečo také, a to bolo vlastne z jeho strany všetko. Čiže možno keby jeho nástupca bol v tomto smere trošku iný, tak by som to privítal. Ale ako hovorím, vydanie PlayStation 5 zvládol parádne a zvyšok asi momentálne nie som v nejakej pozícii schopnej zhodnotiť, lebo mám pocit, že nemám čo hodnotiť. Čiže to je to. No a čo sa týka nástupcu, tak súhlasím s Jadom. Nepredpokladám, že Sony bude siahať externe, pravdepodobne...
Aha, ja som vidíš zabudol, aha, že no, dobrý by bol Phil Spencer.
keď ale akože
nie, chceš, je komunikatívny, splňa.
Hej, ale keď chceš, aby PlayStation first party hry vychádzali na PC v deň vydania, tak akože on je ideálny človek, podľa mňa. Takže... Si myslím, že Herman Hulst, súčasný šéf PlayStation Studios, alebo Eric Lempel, čo je súčasný marketingový šéf PlayStationu. Čiže ja to vidím na ich dvoch. Akože veľmi by ma prekvapilo, keby Sony stiahlo nejakého externého človeka, a ešte viac by ma prekvapilo, keby stiahli nejakého externého človeka z Japonska. Lebo mám pocit, že akože tá PlayStation značka už je viac americká ako japonská, čiže... Viete, čo by bola sranda, keby Neil Druckmann bol šéfom PlayStation?
To hádam nie.
Lebo on sa veľmi rýchlo vyšplhal. Po korporátnom rebríčku momentálne je vlastne šéfom Naughty Dog. Takže šup, šup. A Hulst tiež vlastne. Hulst bol donedávna šéfom Kirella Games. Teraz vlastne sa stal, neviem či to bol 2021 alebo kedy, šéfom PlayStation Studios, a teraz už ho pasujeme za šéfa PlayStation, takže nikdy nevieš. Dobre, dobre, čiže túto tému uzavrieme, prejdeme na druhú. Vedenie Capcomu vlastne v rozhovore s investormi povedalo, že teda operačný šéf Capcomu Haruhiro Tsujimoto povedal, že podľa jeho názoru je cena hier príliš nízka a cenová hladina by sa mala hýbať na úrovni 80 až 100 dolárov, čo vlastne keď nejak akože pozrieme sa na to, aké je cena v Amerike teraz a porovnáme s európskou cenou, tak u nás by to znamenalo 90 až 100 alebo 110 eur v prepočte. A teraz citujem, no, poukázal na fakt, že vývoj hier je stonásobne finančne náročnejší ako počas Famicom éry a predajná cena tento náraz nereflektuje. A teraz citujem, osobne mám pocit, že ceny hier sú príliš nízke, náklady na vývoj sú asi 100-krát vyššie, ale ceny softveru sa až tak nezvýšili, je tiež potrebné zvýšiť mzdy. Vzhľadom na skutočnosť, že mzdy v celom odvetví rastu, si myslím, že zvyšovanie jednotkových cien je pre podnikanie zdravou voľbou. Vzhľadom na to, že sme vlastne na začiatku PlayStation 5 generácie prešli jedným zvyšovaním cien, máte pocit, že existuje na trhu priestor na ďalšie zvyšovanie, Jano?
Tak keby si sa spýtal niekoho iného, čo vyvíja a distribuje hry, tak ti povie, že je priestor aj na ďalších 10 zvyšovaní.
Dobre, ale vieš, akože vždycky to musíme podľa mňa brať aj v kontexte akože zákazníkov. Že
treba mať trošku Boha pri sebe. To jedna vec je, že tu bolo 20 či 30 rokov, tu boli hry za 60 eur, a druhá vec je, že teraz ideme každý tretí rok zvyšovať, veď odtiaľ potiaľ. Hej. A to nepatrím k ľuďom, čo sú citliví na tieto veci, ale každý má svoju hranicu. Ak si sa pýtal, že či je priestor na zvyšovanie, tak na znižovanie je priestor 80 eur, na zvyšovanie limit nemáš, vieš. Tak...
Pravda. No Jano, môžeš pokračovať?
Takže akože viem pochopiť to, čo povedal pán Kujimoto, ale...
Tsujimoto.
Tsujimoto. Pardon, nie som znal japonštiner. Ale... nemyslím si, že teraz je vhodný nejaký čas otvoriť opäť túto debatu zvyšovania cien, keďže v podstate nástupom tejto generácie konzol sa tie ceny proste zvýšili a už to berem asi ako nejaký štandard, že tie ceny sú tak nastavené a akože ja osobne som s tým nejakým spôsobom stotožnený, lebo tak máme tu XY proste rôznych služieb, ktoré ti za nejaký poplatok distribujú hry, to je ad 1 a 2 máš rôzne kanály, kde môžeš získať hry proste úplne zadarmo, to je ad 2 a všetko je to iba o tom, že koľko peňazí ty si ochotný investovať počas povedzme roka do tých hier a ja to počítam možno pri tých akože must have, že potrebujú mať v deň vydania, kedy sú teda najdrahšie samozrejme, tak možno to spočítam na prstoch jednej ruky, takže to nie je niečo katastrofálne, keď si to rozločíš do toho jedného roka. Takže akože som stotožnený s momentálne nastavenou nejakou cenovou politikou, ale rozumiem presne tomu argumentu, že ťažko sa to nejakým spôsobom aj možno komentuje, lebo presne vidíme, že celkovo povedzme teraz v nejakom tomto čase a priestore tá inflácia proste hrá veľkú rolu a vidíme to proste všade, že tie ceny stúpajú alebo stúpali teda raketovo a tá inflácia je proste alebo teda bola masaker a takisto sa to proste dotýka aj platov a platov tých vývojárov a proste všetko okolo toho sa to nabaluje, však to je proste debata na 10 podcastov. Takže rozumiem, kam aj on tý smeroval, ale myslím si, že momentálne to, ako to bolo nastavené, akým spôsobom je to teda nastavené, tak nejak by mali aj tie spoločnosti s tým teda kalkulovať a počítať s tým do budúcna, že proste ideme teda vyvíjať ten nejakú hru a proste je to takto nastavené a všetko je to proste o tom podnikaní a nejakých tabulkách a týchto vecí okolo, takže asi toľko, neviem, čo by som to nejak viacej rozobral v tom ponímaní, že či teda zvýši, nezvýši, či je to OK, nie OK a či, akože ešte by som možno bral tú situáciu, že dobre, ak je to teraz také, že kritikál a pri tých najväčších projektoch by povedzme sa mala zvyšovať nejakým spôsobom cena, tak možno som ešte ochotný priplatiť povedzme nejakých 10 eur, možno 20 eur, ale akože myslím si, že to by nemalo byť nejakým zase pravidlom, že teraz každá jedna kvázi trojačková hra by mala povedzme stáť nejakých 100 eur, to akože mi už príde dosť také pritiahnuté závlasy, ale viem si predstaviť, povedzme, presne ako boli trepneme, ale presne ako boli tie v úvodzovkách zaručené líky na GTA 6, že GTA 6 bude stať to bolo 150 dolárov, ale proste niečo také uletené, tak akože nenarážam na tú uletenosť, ale na ten fakt, že dobre, pri takom obrovskom veľkom projekte, tak teraz keby to vydajú a povedia, že proste tá hra bude stať 90 eur, tak dobre, proste hej, zase ťa to nejakým spôsobom nepoloží na lopatky a nikdy proste neplatí to, že musíš hru si kúpiť teda v deň vydania. Môžeš počkať a bude to lasnejšie, ale tým som chcel len povedať, že vedel by som to nejakým spôsobom možno akceptovať pri tých veľkých, očakávaných, obrovských projektoch, že povedzme také hry výjdu možno raz za rok, hej, alebo dvakrát, že keď sa to nejakým spôsobom nakopí a tam keby, že sa nedržia tej nejakej cenovej hladiny, ktorá je nastavená, že proste má to byť len do tých 80 eur, ale bude to povedzme 90, tak som ochotný to aj nejakým spôsobom akceptovať, no. Ale nemalo by to byť nejakým pravidlom teraz, že sa to nastaví, niekto s tým príde a teraz sa všetci povedia, že a tak oni to predali za 90, tak ideme aj my a budeme to všetko proste len zvyšovať a zvyšovať. Takže takto to asi nejakým spôsobom ani nemôže fungovať, ani by to nefungovalo, ale myslím si, že možno napríklad tu je nejaká cesta, že ale tak je to na zamyslenie. Teda asi každý si musí urobiť názor na to sám.
Robo?
No, tak ja už som k tomu svoje povedal, ale
Rozviň vetu.
Nie, ako rozumiem aj tým infláciám, aj zvyšovaním v podstate úplne všetko, čo v tomto svete je. Či už sú to energie, ja neviem, ceny nehnuteľnosti, nájmov a aj pracovnej sily, hej. Ľudia sú lení vyrobiť za drobné, teda však to by aj robil. Ale zase, ja už som to povedal aj hneď, ako si tú tému vyťahol, že treba mať Boha pri sebe, že jednoducho, ak v podstate priebehu 2 rokov zvyším cenu na 80 a potom idem zvyšovať ešte ďalej, tak to môže spraviť také škrty, že jednoducho ľudia si prestanú tie kupovať. Je to ako viacej ľudí je finančne citlivých, ako nie sú finančne citliví ľudia. Čo si budeme klamať, svet nefunguje tak, že proste to nie sú rožky, že to potrebuješ k životu alebo chleba. Proste oželieš jednu, dve hry a môžu tí nenažraní vývojári doplatiť práve na to, že to ich hra nebude, čo si ľudia kúpia, ale kúpia si inú, pretože tá bola lacnejšia. Ako môžeme sa ozaj dostať do toho bodu, že ľudia budú kupovať lacnejšie hry, alebo ich budú kupovať neskôr, hej, že keď zlacnejú. A to už potom prestane byť rentabilné aj pre tých, ktorí v podstate chceli, aby na začiatku za to mali väčšie peniaze. Hej, tým, že vlastne tá hra bude sa predávať drahšia, tak bude dlhšie bude drahšia. Hej, tomu to ja rozumiem úplne. Ale zase na druhej strane, hej, nedá sa žmýkať všetko do nekonečna, takže neviem. No,
ako základné pravidlo, keď varíš žabu, je, že musíš variť pomaly. A aspoň ja to tak vidím, že s tomto súhlasím, že keď proste sa raz zvyšovala cena v roku 2020, tak si proste nemôže zvyšovať v roku 2023 zase. Ako ten prechod konzolov je bol použitý ako taká vhodná výhovorka, by som povedal, že
áno, nové technológie, vôzovka a hlúposti.
Budete mať nové hry, síce nám zabudli povedať, že 3 roky budeme hrať cross-gen hry, ale to je vedľajšie. Každopádne na jednej strane súhlasím, na druhej strane nesúhlasím. Ako bez debaty, nemusíme proste, to je akože objektívny fakt, že hry stoja oveľa viac stále niekedy. Jednak je to tým, že vývojárske týmy sa zväčšili, ten dĺžka toho vývoja sa predĺžila a najväčšou položkou v hernom vývoji je vždycky proste plat vývojárov. Čiže logicky, keď proste natiahneš, niekedy boli zvyknutí, že vývoj hry trval 3 roky alebo 2 roky a keď sa proste zrazu natiahne na 5 rokov a ešte namiesto toho, že na hre robí 200, že niekedy na hre robilo 100 vývojárov, teraz robí 200, tak logicky sa to proste odrazí, plus samozrejme inflácia. Len na druhej strane vydavatelia veľmi radi zabúdajú povedať B, že áno, zvýšili sa rozpočty, ale na druhej strane sa zvýšili aj to adresné publikum, ktorým proste môžeš hru predávať. A ja si pamätám, že ešte v 360-kovej a PS3-kovej generácii, keď hra predala 10 miliónov, to všetci ochali. A teraz mám pocit, že každá tretia trojačková hra predáva viac ako 10 miliónov počas prvých pár mesiacov na trhu. A ďalšia vec je, že postupným presunom na digitálnu distribúciu sa ešte aj zvyšuje podiel peňazí, ktoré vlastne vývojári a vydavatelia dostávajú z predaja týchto hier. Čiže ako ja chápem tomu, že je to balans a väčšina spoločností ten balans vlastne spravila tak, že pridali do hier mikrotransakcie, čiže keď sa bavíme čisto o proste príbehových singleplayerových hrách, ktoré nie sú monetizované, tak teoreticky rozumiem tomu sentimentu. Len tak, jak ste hovoril ty, Robo, proste už keď podľa mňa to sa hýbe po veľmi tenkom ľade toto a kľudne sa môže stať, že prípadne zvýšenie cien by mohlo ľudí buď nahnať k predplateným službám typu Game Pass a ešte viac, alebo proste sa stane, že niekto kvôli tomu padne na hubu, lebo tak jak si hovoril ty, že nekúpim si proste 4 trojačkové hry za rok, kúpim si len 3 a ten štvrtý proste v odzúkach padne na hubu. Čiže rozumiem tomu, že chcú viac peňazí, ale mám pocit, že oni proste v kuse budú. Veď to sú jak slovenskí poľnohospodári, ktorí majú slabú úrodu každý rok. Vieš, tak akože oni sú tiež takí, že proste, že vždycky ti povedia, že mohli by sme proste účtovať viac za tie hry. a podľa mňa, keby bola cena 100 eur, tak ti o 5 rokov prídu a povedia ti, že musíme zvýšiť cenu hier na 120 eur. Čiže opatrne by som povedal,
že... Ale tých 100 eur to už je taká magická hranica, že verím tomu, tam by to už strašne padlo na hubu.
A ďalšia vec je, čo tiež vývojári radi o tom nerozprávajú, je, že drvivá väčšina trojačkových hier sa predáva v všelijakých gold edíciách, ktoré proste ti tam prihodia nejaký pár kozmetických predmetov a už tá hra stojí proste 100 eur pri vydaní. Čiže, a ja viem, že nie každý si proste tie edície špeciálnejšie kupuje, ale tak akože
ja, no, ty verím
tomu, že veľká časť to robí, takže okay. Dobre, čiže pôjdeme ďalej. Teraz, ešte keď sme pri Capcome, tak by som jednu takú krátku vsúvku dal, že ten istý pán Haruhiro Tsuimoto dostal otázku, že čo keby proste za vami prišiel Microsoft a povedal vám, že chceme vás kúpiť, že ja si vás kúpim. A teraz citujem jeho, že, no, že Capcom nemá záujem, myslíme si, že v hernom priemysle prebehlo veľa rokovaní v fúziách a akvizíciách. Ak by Microsoft prišiel, tak by sme túto ponuku s gráciou odmietli, pretože si myslíme, že by bolo lepšie, keby sme boli rovnocennými partnermi. Mimochodom, bavili sme sa minulý týždeň v podcaste o tom, že Microsoft dostal zákaz na kúpu Ubisoftu.
Myslím, že nie.
No, tak to je ako, čiže môžeme si vlastne vytvoriť rebríček spoločnosti, ktoré Microsoft nekúpi. Prvou je Capcom a druhou je Ubisoft, lebo vlastne tým, že Microsoft musí odpredať streamovacie práva na Activision Blizzard hry Ubisoftu, tak dostal zákaz na akvizíciu Ubisoftu na najbližších 10 rokov. Sekundárna otázka je, že prečo by Microsoft vlastne chcel kupovať Ubisoft, ale tak akože... Potom. Čiže čo vy na to, že Microsoft bude bez Capcomu a bez Ubisoftu? To len taká krátka vstúka, áno?
Nemyslím si, že Microsoft potrebuje Ubisoft a to bolo Capcom, takže asi toľko k tomu. Aj keď možno to portfólio Capcomu by celkom určite bodlo viacej, povedzme, ako portfólio Ubisoftu pre Microsoft, to sa asi nemusíme debatiť. Ale to je presne aj to, tuším, sme to už párkrát rozoberali, že čo všetko môže zhltnúť, povedzme, Sony a Microsoft ešte v nejakých akvizíciách. A v podstate Capcom je možno taká presne ukážka toho, že nie je dôležité mať proste peniaze, ale je dôležité zachovať si svoj nejaký povedzme imidž, by som to nazval, ale proste svoju nejakú nezávislosť a proste ísť si tú svoju cestu a nepozerať sa na to, že teraz pôjdeš pod niečie možno aj veľké, obrovské a stabilné krídla, ale radšej si budeš raziť tú cestu svoju a nepotrebuješ k tomu nejakého ďalšieho veľkého partnera, takže asi možno aj na margo toho, že nie všetko proste dáva zmysel nejakým spôsobom skupovať a povedzme získavať nejakého obrovského partnera pod seba. Proste keď to, ako sa hovorí, keď to tak cítiš, tak to tak rob. No.
Dobre, Robo?
Capcom podľa mňa ani nemali záujme kupovať, myslím si teda. A pokiaľ ide o Ubisoft, počkaj, prečo by vlastne niekto chcel kúpiť Ubisoft?
Vieš, akože ja viem, to je podľa mňa správnejšia otázka, ale každopádne dostali zákaz na kúpu Ubisoftu, to je pointa, vieš, akože,
to ako
keby, že aj keby chceli, tak nemôžu.
To ako keby mne povedali, že nekupuj si favorita.
Aj, okay. Spencer dostal, že ale keď podpíšete túto zmluvu, máte zákaz na predaj Ubisoftu na 10 rokov. A on že, aj tak som nechcel, ale dobre.
Tak ako keby mi niekto teraz povedal, že keď si kúpiš Playko 5, tak si nemôžeš kúpiť toho favorita. Hej. Dobre, OK, ešte niečo? Ja nevidím tam zmysel pri tom Ubisofte. Oni majú vôbec nejakú hru, ktorá by ľudí zaujímala?
Majú.
Počkaj, to Assassin's Creed, ja som aj zabudol. Aj keď čudujem sa, že to ľudí zaujíma. Aj.
To sa čudujem, ale tak predáva to o veľkom. No.
Hej.
Keby nemali Assassin's Creed v Ubisofte, tak oni podľa mňa môžu to tam pozatvárať.
To, ja si myslím, že keby Microsoft kúpil Ubisoft, tak možno by ho tým zachránil.
Tak, vieš čo, akože ja som momentálne v takej pozícii, že absolútne som nemal problém s tým, že Microsoft chcel kúpiť Bethesdu, absolútne nemám problém s tým, že Microsoft chce kúpiť Activision
Blizzard. Dobre, ale teba Microsoft akože platí, tak prečo sa dobre, to vôbec
nepomáli? Dobre, ale počkaj, ale stačí, akože, čo sa týka vydavateľov, stačí, proste. Už žiadneho nepotrebujú a úprimne si myslím, že už žiadny by im ani neprešiel, lebo už teraz mali akože dosť problémov dostať Activision Blizzard cez regulačné úrady. A ja si myslím, že proste, že čo sa týka vydavateľov, hovorím teraz.
A kedy myslíš, že konečne proste začnú vydávať aj hry nejaké?
Keď schváli Activision, však počúvaj, však v oktobri sa schváli Activision Blizzard a hneď v novembri vychádza nové Call of Duty. Boom.
Aha.
Vieš? Na toto sa čakalo. Presne na toto sa čakalo.
Ja úplne si ma odrovnal teraz a neviem, čo by som ti na to povedal.
Vidíš? A keby v Británii nerobili caviky ohľadom tej akvizície, tak už mohli Diablo 4 vydať.
Počkaj, či Diablo 4 vydali?
Ale, hej, ale nevydali ako súčasť Microsoftu, vieš, keď sa pýtaš, kde sú hry.
Ja aj takto, hej, vlastne. No. Oni to nestihli to vydanie.
Nestihli to vydať. Chudáci, normálne. Dobre, keď sme ináč ešte pri Ubisofte teraz, tak boli zverejnené informácie týkajúce sa novej Far Cry hry
a Far Cry ešte nie je
oficiálne ohlásená, ale známy insider Tom Henderson zverejnil pár informácií a okrem toho, že hra prejde z Dunia engineu na Snowdrop engine, čo je vlastne engine, ktorý je používaný pri Division a bude použitý aj pri Star Wars Outlaws a Avatar, tak celkom akože veľa zmien systémových sa tam chystá. A teraz budem citovať, že hra ponúkne nelineárny príbeh, v ktorom budete zachraňovať členov rodiny na nejakom fiktívnom ostrove, ale dôležité je, že celá hra bude vlastne časovo ohraničená na 72 in-game hodín, čo by malo reprezentovať približne 24 hodín nejakého hracieho času, s tým, že vlastne čas, ktorý strávite v nejakých ukrytoch svojich, sa nebude do toho rátať. A celá hra bude nastavená takým štýlom, že vašou úlohou proste bude nájsť tých členov svojej rodiny a keď sa vám to proste podarí, 100% splnenie je, že nájdete všetkých, ale nemusí sa vám to podariť. Čiže ako keby tá hra by mala byť nejakým spôsobom tak smerovaná, že vypočúvaš proste protivníkov, lebo hľadať tých členov rodiny, ale na konci proste tých 72 hodín proste hra končí. Čo akože mi osobne prišiel celkom zaujímavý a taký svieži, nazvem to, koncept. Až ma to prekvapilo, že to vyšlo z Ubisoftu. Čiže ako vy to vidíte zatiaľ, Jano?
Prechod na Snowdrop engine sa mi pozdáva, lebo podľa mňa je to engine hodný nejakej tejto generácie a vyzerá dobre. A ostatok, čo tam komentujú, alebo kvázi nejakým spôsobom sa líklo von, berem proste ako PR a proste jednoducho to bude Far Cry od Ubisoftu. Akože rozumiem tomu, že tomu nadšeniu a prvotnému nádychu, že môže to byť niečo iné, ale prosím, však bavíme sa tu proste o Ubisofte a o Far Cry. Takže nečakajte, ako sa hovorí, krémeše a proste bude to ďalší Far Cry. Už len to, ten úvod toho, že na nejakou no-name ostrove budeš teda...
A to niekto... musí byť, no, akože no, trademarky je... Far Cryu sú no-name ostrov a výrazný antagonista.
No,
to musí byť všade.
Tak mi vysvetlí Far Cry Primal.
Dobre, ale to bol spin-off, to sa neráta. No, ale aj Far Cry Primal sa odohrával na ostrove.
No, takže už tam si začal a tam to podľa mňa celé.
Počúvaj, ak sa budeme takto na to dívať, tak aj Eurázia je ona. Ostrov.
Afrika je ostrov. Assassin's Creed Unity sa odohral na ostrove, lebo Paríž je súčasťou Francúzska a Francúzsko je v Európe.
Hm? No. A francúzska kolónia je aj v Afrike.
Nie, dobre.
Ale tam je najdlhší medzištátny, teda vnútroštátny let na svete.
A bude aj vo Far Cry 7.
Hej, áno, presne.
Nie, ako dobre. Chcel som tým len povedať, že proste nečakám od toho nejakú revolúciu v sérii Far Cry. Vidím tam teda ten zaujímavý koncept alebo nápad toho, to s tým časom to znie celkom zaujímavo, ale ohliadnúť od toho, to proste často používam slovo proste.
Bude
proste.
Ja používam často slovo vlastne.
Bude jednoducho Far Cry a nemyslím si, že tam budú nejaké zásadné veľké zmeny.
Dobre, Robo, ty si tiež taký skeptický? Alebo máš zrnko nádej ako ja?
No čo ti na to poviem, tak bude tu ďalší Far Cry, čo ja som na tú hru aj úplne zabudol a vzhľadom na to
taký výrazný, čo tam antagonisti až na nich zaposlal. Hej,
ako, tak pozri sa, som videl Breaking Bad, ako to preložili, Perníkový tatko alebo také niečo, a tam v podstate ten antagonista istý, čo bol v šestke Far Cry, tak tiež tam bol a ako zahral to na výbornú, ale ja som tu šestku, ani som o ňu nezakopol, pretože vyzerala ako zo 17. storočia, keby ju niekto robili. Takže pre mňa už len to, že prejdu na Snowdrop je úžasné, pretože tá hra konečne bude vyzerať na súčasnú, aspoň storočie minimálne. Takže za mňa fajn, ale zase sa budeme točiť v kruhu. Je to jeden z dvoch titulov, ktorý oni robia dookola. Ja som strašne zvedavý na Avatara. Nejaký Far Cry ma nezaujíma, Assassin's Creed ma nezaujíma.
Ale vieš o tom, že Avatar bude vlastne Far Cry o svete Avatara?
Dobre, ale nevolá sa to Far Cry. Trošku som dúfal, že tam bude pohľad tretie osoby, že niekto trošku...
Tak to bude Avatar kraj, vieš. To je...
Hej, potom by to bol Assassin's Creed
Avatar. Ja si myslím, že to bude skoro Robokraj, lebo mám už
silné... Robokraj bude, keď to odohráš.
Hej, lebo mám silné obavy, že tam proste už len kvôli tomu, že idú tým štýlom z pohľadu prvej osoby, tak tam strašne, ako by som to povedal, šípim problém, že sa to ostane to v tých zaužívaných kolejach, len to bude preskinovaný Far Cry a ako som sa na tú hru tešil, tak začínam byť skeptický kvôli tomu.
Dobre, nebuď, možno to nebude až také zle. Každopádne, ešte sme pri Ubisofte, tak Ubisoft taktiež ohlasil Division 3 a pripojil sa do excelentného zoznamu ohlasania hier, kde nemáme nič, ani len akože logo hry, ale ohlasujeme hru, lebo Ubisoft vlastne ohlásil, že Ubisoft Massive Studio, ktoré mimochodom robí aj na Avatarovi, aj na Star Wars Outlaws, vlastne ešte len teraz začalo budovať tým, ktorý vytvorí Division 3. Čiže vidíme sa o 7 rokov asi, predpokladám.
Takže PlayStation 6.
Neviem, či si to, akože, či to potrebuje ešte komentár nejaký. Mne to prišlo vtipné, lebo teraz je taká zaujímavé veci sa dejú v hernom priemysle ohľadom ohlasovania hier, že hry sa ohlasujú cez blogový príspevok. A ja rozumiem, že časť z toho je ako keby hiring dôvod, že potrebuješ najať tých vývojárov, ktorí ti tú hru robia a je lepšie dať nejaký akože presný plán, že čo ideme robiť a na ten nalákať vývojárov, jak povedať, že ideme robiť hru, ale povieš, že lebo aj Blizzard napríklad tú survival hru svoju ohlásil tak, že robíme na survival hre Blizzard, super, akože nič nemáme ani názov, ani datum vydania, ani nič, ale proste robíme na survival hre, tak ja by som vlastne povedal, že robíme na Division 3.
Počúvaj.
See ya.
Začínam sa učiť programovať. Ohlasujem vydanie kalkulačky na júl 2024. No, vyhradzujem si právo na odklad.
Potrebuješ vývojárov?
skúsim sám. Ale vyhradzujem si právo na odklad.
Dobre, OK.
To je to isté. To je to isté, čo si teraz povedal. Hej, že ani nevieme, či to vyjde.
Dobre, a ešte uzavrieme vlastne dnešný podcast opäť Jimom Ryanom. Nie, čo tam Skull and Bones, prosím ťa.
Ohlasili dvojku? Ako
mohli by sme proste uzavrieť tým, že Criterion bol preradený, tvorcovia Need for Speed boli preradení k Battlefield, k vývoju Battlefield série, čo akože OK. Už aj Battlefield séria má 4 štúdia, ktoré na Battlefield hrách pracujú, čo je skvelé. Ďakujeme EA. Ale chcel som sa vrátiť k Jimovi Ryanovi, lebo okrem toho, že vlastne prišla tá správa dnes, že odchádza, tak taktiež v rámci tých Xbox leakov, o ktorých sme sa bavili minulý týždeň, tak bol zverejnený aj vlastne jeho výpoveď, lebo on bol vypočúvaný v rámci toho celého procesu. A len také nejaké akože základné body a potom môžete proste zareagovať. Vlastne Ryan povedal, že chce zdvojnásobiť tržby z first party hier najbližších 4 rokov a vlastne o to navýšenie tržieb sa môže postarať live service hry. Taktiež neočakáva, že všetkých 10 live service hier, ktoré má Sony vo vývoji, bude hitmi, čo si dáva zmysel. Ale podotkol, že napriek tomu, že majú tých 10 live service hier vo vývoji, tak stále budú proste mať akože ten základ tých príbehových hier pre jedného hráča, ktorými vlastne PlayStation 4 generácii sa vytiahli na výsilne. A že vlastne na všetky live service hry bude dožiadať štúdio Bungie, ktoré kúpili za 3,6 miliardy. Takže a plus ešte povedal, že nejak sa porozhľadávajú po nejakej možnej akvizícii, ale opäť preferujú proste nejaký organický rast a akvizície chcú robiť len v oblastiach, kde majú pocit, že nemajú dostatok ako keby skúseností a potrebujú ich získať okamžite. Čiže Jano, čo ty na to?
Tak v zásade sú to asi také veci, ktoré sa tu v priebehu nejaký tohoto času a pôsobenia Reina už nejakým spôsobom debatovali a prepierali a veľakrát my sme tiež toto riešili aj na podcastoch, ak si správne pamätám, takže tam asi nie je čo, že už len logicky je to, že proste sa nečaká, že každá jedna z tých desiatich či koľkých live services, ktoré sa chystajú, že bude nejaký veľký hit. Tá podľa mňa bude veľký úspech, ak bude jedna, možno dve. Také, že OK, no, bude to mať aj zmysel do budúcna a tú značku, na ktorej pracujeme, budeme podporovať aj nejakými rozšíreniami a pokračovaniami a proste stane sa z toho nejaká stála IPčka, povedzme PlayStation, takže tam má asi nejaké veľké oči z toho, nie. Ale vidíme to proste, že ak to urobíš dobre a urobíš z toho nejaký hit, tak ti to dokáže zarobiť veľmi veľa peňazí a môže to bez problémov pokryť aj vývoj tých desiatich hier v tých, ktoré mierajú vlastne na tie live service. Nehovorím, že teraz vyvinú v PlayStation Studiách ďalší Fortnite, hej, a proste, že to bude nejaký takýto enormný fenomén, ale myslím si, že proste ten potenciál tam je. Takže to všetko ukáže len čas a to, že sa zachovalo nejakým spôsobom to DNA PlayStationu, že prím stále budú tvoriť tie kvázi singleplayerové hry, tak to je asi len dobrá správa, takže tam je len možno nejaké také potvrdenie toho, čo možno mali hráči nejaké obavy, že teraz, keď sa začalo hovoriť o tých live service hrách, že idú do toho akože strom hlav, že aký by sa nejakým spôsobom zabudlo na tie single playery. Podľa mňa, teraz je to také, že to zlomové obdobie, že ja si myslím, že tento rok už sa veľa nenamúti, možno ešte ani ten budúci rok, ale už ako sa bude nejakým spôsobom končiť tá generácia, je, že posledné 2-3 roky do vydania novej konzoly, tak
potom to akože nejak začne padať. Tak ako to bolo aj v období PlayStation 4, ja si myslím, že nebudeme nejakým veľkým rozdielom v tejto generácii oproti tej predchádzajúcej, čo sa počtu vydaných nejakých exkluzívnych titulov a zaujímavých titulov týka, takže ja si myslím, že to všetko príde a keď do toho ešte zarátame aj tie live service hry, však proste ľudia to vyhľadávajú. Ja osobne nie som ten typ hráča, ale je to teraz v kurze a ja si myslím, že je to minimálne vec, ktorá v budúcnosti bude hrať veľkú rolu, takže za mňa akože bo tieho vyjadrenia preto počas toho vypočúvania a počas riešenia toho tej akvizície, ja si myslím, že to malo hlavu a Petr nepovedal tam nič také, že čo by bolo na zamyslenie možno. Takže asi len toľko k tomu.
Mm-hmm. Robo?
Tak v podstate Jim len proste zareagoval na situáciu a naskočil na ten ako sa povie, na ten trend aktuálnych ako sa povie, no, alebo naskočil na tie aktuálne trendy a zareagoval, aj keď trošku neskoro, ale zareagoval a nakopili štúdia, ktoré majú urobiť live service hry. Dobre, no tak myslím radšej neskoro ako nikdy, pokiaľ to spoločnosť udrží pri živote, tak OK, pretože nedá sa fungovať na single player hrách v dnešnej dobe na veky, takže bolo to logické vyústenie situácie a čo, no uvidíme, čo budúcnosť priniesie, že či to teda hodí niečo do kapsy, nehodí niečo do kapsy a či nám to udrží hry na 80 eurách, alebo budú zdražovať, uvidíme. Takže ťažko to teraz zhodnotiť, ťažko teraz k tomu niečo povedať. V podstate musíme len počkať, že čo ukáže čas, že či Sony vlastne dokáže urobiť live service hru, ktorá by stala za to, ktorá by oslovila hráčov, lebo dnes ich je ako maku. Človek už ani by si nevedel, že ako vybrať. Ja osobne tieto hry nehrávam, ale keď som si urobil taký malý research, že do čoho by som sa ponoril, nakoniec som sa neponoril do ničoho, lebo som si ani nevedel vybrať. Takže za mňa, no čo no, uvidíme, ako, čo ukáže čas.
Akože, čo sa týka mňa, tak keď som čítal to znásobenie tých tržieb, v najbližších 4 rokoch, tak akože mi bolo jasné, že to pôjde cez live service hry, lebo mám taký pocit, že tie singleplayerové hry od PlayStation Studios už dosiahli svoj komerčný potenciál. Akože silne pochybujem, že Sony dokáže predať viac ako 20 miliónov kopií God of War hry, alebo viac ako 20 miliónov kopií, ja neviem, čo ešte predal Spider-Mana, alebo 25. Čiže oni podľa mňa, a presne preto začali investovať do tých live service hier, lebo potrebovali ten sekundárny akože rast, ktorý vlastne už akože nevedia podľa mňa naklonovať tými singleplayerovými hrami. Čiže, ale mi to príde vtipné, že oni sa pustili do live service hier v čase, kedy kopa live service hier vypína služby, lebo ten trh je presýtený. Však aj dneska Sega zrušila tú hru Hyenas od Creative Assembly, čo je vlastne hra, ktorá ešte ani nevyšla oficiálne, oni ju radšej zrušili, lebo vidia, že jak ťažké je presadiť sa na trhu s live service hrami. No a čo sa týka toho vyhodnotenia, že nie všetkých 10 live service hier bude hitom, tak to dáva akože zmysel, lebo live service segment je taký, že tých úspechov je málo, ale už keď nájdeš úspech, tak máš zarobené na pár rokov. Čiže podľa mňa Sony bude hľadať také jednu, dve maximálne hry, ktoré prerazia v tomto segmente a na nich sa potom proste budú voziť. Čiže ako, asi všetko, čo povedal, viac menej dáva zmysel a vidno to v tej stratégii ich, aj čo sa týka akvizícií. Akurát, a to som hovoril už tedy, keď vlastne bola tá informácia, že Naughty Dog ide prekopávať tú Last of Us multiplayerovú hru, lebo prišlo Bungie a povedalo, že nič moc. Že mám pocit, že neviem, či považujem za úplne správne dať moc, takú moc do rúk Bungie, že oni vlastne dokážu vyriecť ortiel nad inou live service hrou do takej miery, že Sony proste povie svojemu prominentnému štúdiu, že kompletne to prerobte, lebo proste Bungie si to zahralo a nemyslia si, že tá hra je dobrá. Čiže neviem, akože podľa mňa je to príliš veľká moc, ale na druhej strane akože investovali do toho štúdia 3,6 miliardy, takže asi je to na z časti opodstatnené, čiže neviem. Dáva zmysel. Ako som hovoril proste Ryanu, že v takej pozícii, že jemu to môže byť jedno. On už je, že čau. Hej, hej. Screw you guys, I'm going home. Takže... Ale hovorím, toto sa mi páči na tom jeho rozhovore, že vlastne to, čo povedal, sa odrážalo v tej strategii tej platformy, ktorú proste... riadil, alebo ešte stále riadi. Že to není len také tlachanie do vetra, že vidíš, že proste, že to Bungie má tu moc nad tými live service hrami, že vidíš, že ako keby idú do toho segmentu, lebo proste potrebujú navýšiť tie tržby, čiže zapadá to do seba parádne, takže hovorím, nič prekvapujúce veľké. Dobre, na dnes skončíme. Dnes sme tu mali chvíľu Ubisoft, chvíľu Jima Ryana, chvíľu Capcom a zvyšovanie cien hier možné, takže budeme sa počuť potom aj na budúci týždeň a vzhľadom na to, že koľko informácií zaujímavých v poslednej dobe z herného priemyslu vychádza, tak som si vlastne viac menej istý, že sa budeme mať o čom baviť. Dnes tu so mnou bol Jano.
Ahojte.
A Robo.
Ahojte.
A počujeme sa na budúci týždeň. Čaute.